Posloucháte pořad Transworld Radio, hostem je Pavel Kávrt, člen vědecké společnosti Creation Research Society, a řeči vedeme kolem omylů, které občas kolem nás projdou, a my je buď to necháme jít, nebo si je osvojíme. Čím tedy argumentují ti, co věří v život z neživé hmoty?
Já bych řekl, že společný jmenovatel je zoufalství. Prostě tito lidé argumentují tím, že na to jednou přijdou. Že zatím nevědí, jak ten život vznikl, že je to veliká otázka biologie, se dočteme v různých učebnicích, že to je záhada, mystérium, ale že věda už nějaké náznaky snad má a tuší, ale že zatím ještě nevíme a že se na to jednou přijde. To je jediné, čím oni argumentují.
A zákon entropie?
Zákon entropie,
druhý
termodynamický zákon, který byl postupně objevován už v 19. století, ukazuje na to, že soustavy, a tady právě někteří říkají, že to platí jenom pro uzavřené soustavy, nicméně platí to i v otevřených soustavách, že soustavy neživých prvků se stále více přibližují v tom pravděpodobném uspořádání neuspořádanosti. To znamená, my to můžeme pozorovat jako každý laik, nemusíme být vědec, aby jsme neviděli, že nám prostě nové výrobky stárnou, že i když ve skladu máme složené výrobky, tak přesto se postupně ty vazby uvolňují a ta funkčnost klesá. Zvláště je to patrné u obsahu informace. Tam je to vůbec nejtragičtější, bych řekl, pokud jde o prokázání, kde se vzala informace, která je vlastně ve všem živém, DNA, v genech. Čili tam se ukazuje na to, že ta informace degraduje a postupně vlastně ztrácí na tom informačním obsahu. Čili ta entropie ukazuje, že kdysi v minulosti musel být svět nabit obrovsky složitými soustavami, živými soustavami, a postupně vlastně my žijeme už ve světě, který chátrá, nikoli v který se vyvíjí.
A proč tedy ještě pořád někdo věří v tu teorii sebeoživení hmoty?
No, je to skutečně otázka filozofická. Prostě celá řada lidí Boha nechce církev, což můžeme pochopit. Samozřejmě připomínají různé chyby církve a to, co církev dělala třeba špatně, samozřejmě to dobré se většinou neuvádí. A lidé podvědomně, to taková určitá skupina lidí, inklinuje spíše k tomu, aby vysvětlila, proč jsme tady, proč žijeme, proč máme oči, ruce, nohy, proč jsou ptáci, proč je živá příroda, aby to vysvětlila bez Boha. Ale připomínám znovu, že z přírodovědeckého hlediska je to naprosto neřešitelné, kde se vzal život, protože život se nebere nikde, nevzniká, ale musel vždycky být. Vlastně Pasteur ukázal, že tady život vždycky byl.
Taková základní otázka je, co bylo dřív, vejce nebo kohouce slepicí?
Já vždycky říkám, prosím pěkně, zeptejte se někoho, kdo je na venkově, ten, kdo je ve městě, třeba neví, ale každý venkovan, který zná slepice, a tak ví, že prostě na počátku musel být kohouce slepicí, že vajíčko někde pohozené vlastně se nezmění v kuřátko, musí být zahříváno, obraceno, je to určitý proces, čili na počátku byl kohouce slepicí.
Děkuji. Druhý omyl, kterému se budeme věnovat, se dá opsat slovy. Člověk je příbuzný s opicí asi jako židle s jezevčíkem. Když se někdo chová jako zvířátko, je to důkaz, že jsme ze zvířat?
Jistě ne. Chování je věc, která souvisí s lidskou psychikou, právě s lidskou vírou, s názory, mnohdy také s těmi omyly, ale nemá vlastně žádný dopad na geny, na genetiku, na genofond nebo genom, lidský genom. Čili když bych to řekl i naopak, když by se někdo choval velmi pěkně, tak ani to nevede k nějakému dědičnému prostě nastavení toho genetického materiálu. Jestli bych tady mohl jenom udělat takovou odbočku. Neandertálci měli poměrně velké mozkovny, zřejmě i velký mozek, a někteří lidé si myslí, že když žili v nějakých jeskyních, což možná žili, že to byly primitivové. To je velký omyl. Mozek se předává geneticky a my máme vědu a techniku jenom díky tomu, že v podstatě žijeme v té časové linii někde dál, než žili oni, čili že jsme vlastně přebrali v Nějškově určité informace a znalosti od našich předků. Čili není to otázka, že by nám to myslelo lépe. A to souvisí i s tím chováním samozřejmě. To, že se chováme ošklivě, tak to neznamená, nebo nedokazuje to žádnou příbuznost se zvířaty.
Co nám k tomu říkají skameněliny?
Skameněliny, to je, řekl bych, taková velká rána evoluční teorii, stejně jako ten předchozí omyl. V předchozím omylu jsme mluvili o nemožnosti, aby hmota se sama oživila. A tento druhý omyl vlastně ukazuje na to, že ta historie, skamenělá historie, kterou můžeme číst jako v takové knize v těch sedimentárních vrstvách, vůbec nic nevypovídá o žádné evoluci. To znamená, tak jako se neživá hmota nemohla a nemůže oživit, stejně tak se jednobuněční nepřeměnili na mnohobuněčné, ryby nevylezly na souš, nenarostly množičky, plazy se nenaučily létat a z žádné opice se nestal člověk. To neříkám proto, že bych si to nepřál. Problém je, že skamenělny o tom nevypovídají. Proč bych tomu měl věřit, když ve skamenělinách máme jenom hotové druhy, žádné mezičlánky, žádné dlouhé vývojové řady. To, co říkají skameněliny, je jasné, bylo to stvořeno hotové.
Mezičlánky tedy chybí.
Každou chvilku slyšíme v televizi nebo v médiích, že něco někde bylo nalezeno, tiktálik, nějaká skamenělina, která by snad mohla jako napovídat přechodu mezi rybami a suchozemci. Teď proběhlo zase v televizi, to nebyla skamenělina, to byl živý delfín, který měl nějaké ploutve navíc, ale prosím pěkně, je třeba si uvědomit jednu podstatnou věc. Skamenělin jsou miliony už v muzeích a miliardy ještě v zemi. A kdyby evoluce skutečně proběhla třeba od Kambria, od prvohor do současnosti, to znamená 600 milionů let, tak by těch přechodných článků muselo být miliardy miliard, protože se to všechno vyvíjelo od jednobuněčných. To znamená, musely by být přechody mezi ptáky, mezi plazy a obojživelníky, mezi rybami a obojživelníky a tak dál a tak dál. Vlastně všechno to mělo být kdysi ve vývoji, aby vznikla živá příroda, kterou vidíme kolem sebe dnes. To naprosto fatálně v těch skamenělinách chybí.
Tady je jedna SMS-ka přišla. Co říkáte výkladům pana Denikena?
Deniken, já bych ho tak až neodsuzoval jako někteří lidé, on přinesl zajímavá fakta a toho bych si považoval, já jsem byl na jeho přednášce a četl jsem jeho knihy a on ovšem ta fakta interpretoval tak, jak já bych je neinterpretoval.
Máme telefonický dotaz. Pěkné ráno, přeji, posloucháte Transworld Radio.
Dobrý den, Adamík Přerov. Mám jeden neslušný dotaz. Když je to všechno pravda, ta vývojová teorie, proč se to ještě dneska učí na školách, ta vývojová Darwinova teorie?
Děkujeme za otázku. Můžete položit sluchátko a poslouchat odpověď mého hosta Pavla Kábrta. Otázka je celkem jasná. Když vývojová teorie není pravda, proč se ještě učí na školách?
Je to si nejmenším duchovní zločin, který páchají evolucionisté na studentech a já někdy nemůžu ani spát, když si uvědomím, jak už od malá děti slyší o tom, že jsme se vyvinuli a že se život vyvinul a že prostě jsme z nějakého společného předka s opicí a přitom vím, jak málo důkazů pro to je a jak masivní množství důkazů je pro tu stranu vědců, kteří tvrdí, že to tak nebylo, že zcela jasně život na Zemi byl stvořen vysokou inteligencí. Díky Bohu na světě už je mnoho organizací, které se snaží nějakým způsobem dokumentovat a předávat lidem tyto informace. Naši evolucionisti čeští se tomu hrozně brání a tady u nás je to takové zabetonované, ale přeci jenom se něco hýbe. Loni například tady byla konference vědců, kteří nevěří v darwinismus, tak něco se děje.
Mám tady takovou SMS-ku krátkou. Zdravím, proč věda stále neuznává dvousložkovost života, hmotnou a duchovní oživující?
No, přirozeně, protože materialistická věda je kauzální, deterministická a ona nemá žádnou metodu na to rozpoznat duchovní věci, nějaký zmapovat, nějaký kvantifikovat. Čili tohle je důležité vědět, že informace je vlastně duchovní povahy. Informace je nesena na nosiči hmotném, ale ta informace sama o sobě, to nejsou ty nukleotidy, to není DNA, kyselina, to je vlastně ta uspořádanost, v jakém pořadí ty nukleotidy zde jsou. a tato informace je duchovní, ale materialista není schopen toto vůbec nějakým svou metodou materialistickou zmapovat. Čili on musí tvrdit, že to neexistuje.
Musí věřit své představě nebo
svému náboženství.
A já bych chtěl ještě tady se podívat na jednu takovou věc, která mě velmi zaujala v té zmiňované knížce, ze které vycházíme. Schopnost letu vyvíjená na 4x. To mě docela zaujalo, popiš to trošku.
To je v evoluční teorii častý jev, že evolucionisté by rádi odvodili nějakou funkci nebo i nějaký orgán z velmi podobného orgánu, ale pak narazí na to, že to odvodit nelze, protože je tam řada prostě věcí, které jsou jinak opačně. U toho letu je to tak, že vlastně let je v jistém smyslu zázrak aerodynamiky. Víme, jak lidé velmi obtížně zkoušeli létat, co obětí to přineslo. A najednou nám tady létá hmyz a létají ptáci a létají savci. Takže evolucionisté, protože nemůžou odvodit, já nevím, savce z hmyzu nebo naopak, nebo ptáky z hmyzu, tak prostě musí postulovat, to je prostě mus, jo. Jestliže řeknu, že holt let se vyvinul, že ho nikdo nevytvořil, kdo rozumí aerodynamice, tak prostě musím postulovat, musím věřit a musím učit a tvrdit, že ten let se nezávisle vyvinul vlastně paralelní evoluční cestou, že to tedy zkoušeli různé skupiny organismů až nezávisle 4x na sobě vyvinuli schopnost nejenom teda letu, ale samozřejmě toho, co ten let umožňuje, to znamená křídel, kloubového mechanismu, ale ptáci mají duté kosti, mají velmi výkonné srdce, jsou schopni regulovat si krev oproti plazům, kteří toto nemají. Takže musí se postulovat, že ten let se vyvinul naprosto nezávisle. Jakoby ten zázrak se stal 4x.
Jinými slovy, máme ještě dotaz telefonicky, vítejte ve vysílání.
Dobrý den, tady posluchač z Opavy, zdravím vás, mě by moc zajímal váš názor. Jak dlouho podle vás existuje život člověka nebo člověk na zemi a jestli se to shoduje s údaji z Bible?
Děkujeme za otázku.
Tak já nejdřív řeknu, co říkají evolucionisté. Ti tvrdí, že sluneční soustava Země a naše planety a měsíc jsou staré přibližně 4,6 miliardy let a pro vesmír to poslední číslo je 13,7 miliard let. Problém je, že ta měření dávají naprosto rozdílné výsledky, takže to já často říkám i při svých přednáškách, že evoluční teorie je taková mozaika, kdy si vyberu, co se hodí. Velice mnoho měření ukazuje na velmi mladou Zemi, například měření na zirkonových krystalech a množství helia, které tam vzniká, ukazuje, v podstatě potvrzuje biblický věk Země, to znamená 6 000 let. Upozorňuji, že nejde jenom o víru, která je založena na Bibli, ale je skutečně desítky měření, které tento názor podporují. Samozřejmě, kdo věří v evoluci, potřebuje miliony let, protože evoluce postupuje formou omylu a pokusu, ale mnoho měření ukazuje na velmi krátký věk.
Ten třetí omyl, kterému se budeme věnovat, ale až za malou chvíli, se dá opsat slovy zlopáchají nejen zlí lidé, ale hlavně průměrně slušní lidé. Ale předtím ještě vaše SMSky. Moc zdravím. Co říct na dotaz, že když Bůh vše stvořil, tak kdo stvořil Boha nebo odkud se vzal Bůh? Děkuji, Helena ze Zábřeha. Prosím krátce.
To je častá otázka. Myslím, že není nutné stanovovat, odkud se vzal Bůh, ale můžeme vzít jako axiom, že Bůh se nevzal, vždycky byl. I ateista věří, že něco je věčné. V tom se domluvíme. Buď hmota, nebo vědomí. A právě se ukazuje i přírodovědecky, že na počátku musela být spíše informace, životní informace, a ne tuny hmoty a eony času a džauly energie. Jenom připomínám, že informace je nezničitelná. 4 a 4 je 8. To nevzniklo v okamžiku, kdy byly 4 předměty a další 4 předměty. To je prostě nezničitelná informace. Čili taky se neptáme, kdo stojí za posledním člověkem. To je nesmyslná otázka. Čili u Boha všechno končí, od něj všechno začalo a není stvořen nikým.
Potom volal posluchač otázku, proč by Země nemohla být třeba stará miliardu let, A pak čeká, jako být jako mrtvá hmota, a pak najednou ten člověk, že by se na ní objevil.
Ano, některé názory takové jsou, vychází trošku z toho počátečního biblického verše, na počátku stvořil Bůh nebe a zemi. Nicméně ta měření, o kterých jsem krátce jenom se zmínil, ta se spíš týkají neživé hmoty. Čili mnohá měření ukazují, že právě vesmír, planetární soustava naše jsou velmi mladé. Třeba komety, kdyby Země byla miliardy let stará a sluneční soustava, tak bychom neměli už ani jednu kometu. Nejenom, že komety ztrácí hmotu, ale také nám často odletí pryč, změní parabolickou dráhu na hyperbolickou a prostě už je nikdy neuvidíme. Zmiňoval jsem zirkonové krystaly, kde se ukazuje, že v těch nejhlubších vrstvách skal se vytvářelo helium, a to ukazuje na velmi nízký věk. Je celá řada měření a ta se právě týkají neživé hmoty. U té živé hmoty, u těch organismů je to obtížné, i když třeba já nevím, zmíním kosti dinosaurů, žádná kost dinosaurů nevykazuje 60 milionů let, přestože mají podle evoluční teorie, ale jenom 10 tisíc, 12 tisíc, a to je strop, to je horní mez.
Mám tady takovou SMSku. Při vyučování děti uvádějí, že se člověk vyvinul z opice. Jako důkaz uvádějí nálezy koster primitivního člověka. Vysvětlují správně, že první člověk byl opravdu primitivní a vyvíjel se tělesně, duševně i duchovně?
První člověk stvořený Bohem byl Superman, to byl špičkový člověk, kterému to myslelo na 100%. My jsme už jaksi zdegenerovaní jeho potomci se sklerózou a prostě nám to už tak zdaleka nemyslí. Lidé mají pocit, že jak se technika skutečně rozvíjí, takže to nějak souvisí s lidským mozkem, to je omyl. Technika se rozvíjí díky hromadění poznatků, vnějšímu hromadění poznatků, čili kdyby Einstein musel vymýšlet integrální počet a nevymyslel ho Newton nebo Leibniz, tak by ho to zdrželo samozřejmě. My se ve škole učíme poznatky a na těch stavíme další a další a pak aplikovaná věda je používá. Ale s naším mozkem to nemá nic společného.
Adam a Eva. Adam byl supermuž a Eva byla superžena. Pojďme k tomu zlu, ať se dostaneme k tomu, co jsme měli v plánu, i když děkuji za všechny SMSky a podněty a otázky. Zlo páchají nejen zlí lidé, ale hlavně průměrně slušní lidé. Prosím tě, obecnou informaci, co je zlo?
No, co je zlo, asi každý z nás dobře víme. Někteří ho relativizují, ale když potom teče krev, nebo zjistíme, že nám někdo sebral tisícovku, tak už zlo relativní není. Zlo je samozřejmě konání a myšlení, které vede k popření života, k jeho zkažení a nakonec ke smrti. Apoštol Pavel tuším říká někde, že kdo umí činit dobré a nečiní, má hřích, čili
zlo.
Zlo je porušení nějakých norem, které dal stvořitel.
Mohou za zlo tedy jen zlí v uvozovkách zlí lidé?
No to je obecně tak jako vnímáno, že za druhou světovou válku může Hitler a pár jeho kumpánů a za komunismus může a gulagy může Stalin a nějaké to úzké vedení. To tak samozřejmě není. Kdyby zlo bylo opravdu závislé na pár zločincích, pár lidech, kteří už se třeba narodí se s určitým sklonem, tak by to zlo bezpečně potřeli nebo uhlídali několik desítek policajtů možná na celém světě. Ale protože se ke zlu přidávají právě ti lidé, kteří nemají pevnou víru, nemají kotvu duše, nemají žádný ušlechtilý a napravdě postavený názor, tak potom tito zločinci vlastně používají ty masy lidí, kteří jsou labilní, tak je použijí a vlastně oni jsou to potom ti průměrní lidé, ti, kteří předtím to zlo třeba nedělali, oni jsou to, kteří to zlo vlastně rozšířují a dělají. Jedno takové hezké přísloví říká, že jedním z projevů malosti je nevíra ve velké lidi. My Češi tomu říkáme, podle sebe soudím tebe. Jo? Já kradu, ty taky určitě musíš krást. Já lžu, ty určitě taky musíš, tak to není. V životě jsou velmi vzácní lidé. Bible je nazývá zřítelnice Božího oka, zřítelnice mého oka, služebníke můj. A to jsou lidé vzácní, kteří nejdou s davem, nejdou s proudem, mají pevnou, jasnou, napravdě postavenou víru a ta je drží. A to jsou lidi, s kterými je nám většinou, pakliže patříme Bohu, tak je nám s nima dobře. A svět je zneužívá a využívá. Svět jí jejich ovoce, ale nechce pěstovat strom, který oni pěstují. Jo? Svět rád tyto lidi využije, jejich štědrost, laskavost, jejich spolehlivost, ale pak se vysměje jejich víře. Čili využije ovoce, použije je, ale nechce mít ten kořen, z kterého oni vyrůstají.
Věnovali jsme se evoluční teorii, věnovali jsme se neživé hmotě, skamenili nám sedimentům, pak jsme se věnovali slušným a průměrně slušným lidem a před námi je poslední omyl, kterému se chceme věnovat. Znovu opakuji, že se opíráme o knihu mého hosta Pavla Kábrta, Jak se nezbláznit, a ne 33 nebetičních omylů, kterým lidé věří. Tuhle tu knihu a jiné další informace, tady je dotaz nebo prosba o kontakt na internet tvůj. Takže prosím tě, Pavle, napřed zopakuj, jak se dostanou k tobě na stránky internetové.
Ano, ty starší stránky a objemnější jsou na memento.junweb.cz. Ty novější stránky www.kreace.org. Tam je možnost si tu knížku bezplatně stáhnout.
A pojďme teda k té pravdě. Pravda je hlupákově relativní, dokud mu neteče krev. Co je vlastně relativita?
No tak relativitu vnímáme jako pojem jednak vědecký, přírodovědecký, jednak pojem filozofický. Asi nejznámější jméno, které je spojeno s relativitou, je jméno Alberta Einsteina. Je zajímavé, že když Michelson dělal svůj pokus s vysíláním paprsku světelného po směru točení země a proti směru točení země, tak ten paprsek dospěl do svého cíle vždy stejně, což šokovalo, jak je to možné, že se nesčítá s pohybem země. Z toho potom vyšel Albert Einstein se svou obecnou a speciální teorií relativity, že tedy světlo má konstantní rychlost a mohou se měnit rozměry a může se měnit hmotnost a čas také. Ta relativita filozofická, tu každý známe, prostě lidé relativizují cokoliv, relativizují pravdu, relativizují samozřejmě Biblii, bohužel to dělají i věřící lidé, že relativizují třeba zprávu Geneze, že to je zpráva, která je jenom určitým takovým obrazem, že nemůžeme brát doslova, že by Bůh stvořil v 6 dnech zemi a všechno, co je na ní, a že by Adama stvořil zvlášť z prachu země. Je to škoda, protože když zrelativizujeme genezi, zrelativizujeme stvoření, můžeme zrelativizovat i spasení. I zprávu Ježíše Krista, i jeho učení můžeme zrelativizovat a to učení je náročné, čili asi k tomu budeme mít tendenci to zrelativizovat.
Lze lež relativizovat?
No, lež, každý víme, že jo, co je lež. Je to výrok, který se neshoduje s realitou, ze skutečností a tam je to jasné. A najednou u pravdy, jakoby to jasné nebylo, jakoby tu pravdu jsme mohli nějakým způsobem vidět v několika rovinách a podobně.
Proč si myslíš, že Bůh se nemůže mýlit?
Vyplývá to z jeho samé podstaty. Bůh je stvořitelem tohoto světa a my čteme, že jeho trůn spočívá na pravdě a spravedlnosti. Čili Bůh je někdo, kdo nepokusničí, není závislý na nějaké laboratoři, neskouší. Tento svět není jeho pokusem, který mu nevyšel, tak to není. Bůh zná začátek a konec, on není závislý na čase, on samozřejmě není v prostoru jako nějaká věc, protože prostor stvořil. On není z prvků Mendelejevy soustavy, protože je stvořil, čili by bylo nesmyslné ptát se, od kdy je Bůh, když stvořil čas. Kde je, když stvořil prostor? Bůh ze své podstaty je pravda a proč by se mýlil? Vlastně všechno, co je pravdivé, vychází z něj. On je zdrojem pravdy.